Jak by měla vypadat Národní knihovna jako moderní a mezinárodně respektovaná instituce? Potřebuje novou budovu. Jak probíhá digitalizace archívu a co pro budoucnost knihoven znamená současná pandemie? Hostem 20 minut, které vysílá Radiožurnál a Český rozhlas Plus, je dnes dosavadní ředitel odboru správy Fondu Národní knihovny a budoucí generální ředitel této instituce Tomáš Foltýn. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
Je podle vás nutné, aby za současného stavu zůstávaly knihovny zavřené? Vítáte alespoň otevření těch výdejových oken knihoven?
Já myslím, že nejen knihovny, ale i ostatní organizace, služby musí respektovat ty nařízení, která vlastně vydávají profesionály, které se v této oblasti orientují mnohem více než my. A pokud jako si tato sféra odborníků myslí, že to je možné udělat, tak to asi možné je. Z mého osobního úhlu pohledu bych řekl to, že myslím, že se v minulosti z vašeho knihu nám podařilo ty pandemická omezení nějakým způsobem snížit i díky těm produktům digitalizace, které tady máme. A myslím, že díky tomu minimálně nějaká ta určitá skupina studentů, vědeckých pracovníků, akademiků mohla se dostat k těm datům a může je využívat ve svých potřebách, ať už vědeckých nebo přípravě různých magisterských, bakalářských a dalších prací.
Digitalizace, to je vlastně vaše doména.
Tak je otázka, co to znamená slovo doména, co si pod tím mám představit. Pokud myslíte to, že jsem v knihovně nastupoval do oddělení digitalizace, tak ano, může to být moje doména. Nicméně já se snažím koukat na oblast digitalizace takovým širším úhlem pohledu a ten širší úhel pohledu se snažím jazit nejen v rámci Národní knihovny, ale například i v rámci dotačního programu VISK 7, který vlastně je programem Ministerstva kultury, kde ten program byl primárně nastavený jako digitalizační, nicméně postupně se na něj začaly nabalovat i další aktivity směrem k dlouhodobé ochraně našeho kulturního dědictví. A ten systém, který je tam nastaven, to znamená od nějakých primárních průzkumů fondu, aby jsme viděli, v jakém stavu ty fondy máme, přes digitalizaci, která může sloužit nejen jako k ochraně toho fondu, ale zároveň pro to zpřístupnění. Potom se zmínit i oblast výroby ochranných obalů, konzervátorských a restaurátorských zákroků, nebo do budoucna třeba odkyselování. Tak mně se líbí právě ten jakoby koncepční komplexní pohled na to, jak vlastně to národní kulturní dědictví máme uchovat do budoucna. Takže neříkal bych jenom digitalizace, že je doména, koukám na to komplexně.
Dobrá, a možná se k tomu ještě vrátíme, ale když to vezmeme od toho úplného začátku, co vás přimělo k tomu, že jste se přihlásil do toho výběrového řízení na generálního ředitele Národní knihovny, kde vlastně pracujete už 14. rokem?
Tak možná to, že tam pracuju už těch 14 let, dále také mě k tomu přimělo to, že mě Národní knihovna není lhostejná, jednak jsem tam sám strávil teda tu dobu, o které jsem tady mluvil. Zároveň jsem se během svého působení Národní knihovny setkal se spoustou kolegů, nejen prostředí Národní knihovny, ale i navenek, kteří knihovnictví, respektive Národní knihovně zasvětili celý svůj profesní život, někdy dokonce i svůj osobní život, a přišlo mi, že by bylo důležité vlastně to jejich práci, kterou do té knihovny vložili, navázat.
Víte, čím jste přesvědčil ministra kultury Lubomíra Zaorálka, že vás vybral z té pětice kandidátů?
Tak to je otázka asi na pana ministra.
Čekal jsem, že to řeknete, ale on vám to nevysvětlil.
Tak nějakým způsobem se mnou komunikoval, to je samozřejmě, respektive mé jako myšlenky byly formulovány i v tom projektu, který jsem podal, a nevím, jestli jste měl čas, pane redaktore, jestli ho nějakým způsobem pročíst nebo prostudovat.
Nebojte, četl jsem ho.
Ale tak to je dobrý, tak to jste teda šikovné, že máte tolik času si takhle věnovat podrobným analytickým dokumentům. Nicméně, mimo tuhle pochvalu bych chtěl říct, že já jsem se snažil na tu knihovnu podívat jednak to úhlou optiku, optikou úhlu toho zaměstnance, který tam vlastně pracuje, a zároveň se na to podívat i z nějakého jako nadhledu. A vlastně, když se na to podíváte, na ten můj projekt, tak je to částečně, že jo, analýza toho aktuálního stavu, kde jsou identifikovány ať už silné stránky, tak slabé stránky knihovny. Je tam nějakým způsobem načetnuto, co bych v rámci té knihovny chtěl dělat, a zároveň vlastně je tam i popis nějakého jakoby vnějšího stavu, protože samozřejmě knihovnu neovlivňuje spoustu faktorů navenek, ať už jsou to nějaké změny ve společnosti z hlediska technologií, ať už to jsou nějaké služby, které jsou společensky poptávány a tak dále. Má to prostě spoustu konotací.
Vy nastoupíte do funkce až 1. května, ale právě v té koncepci jsem si přečetl, že některé změny, které v ní navrhujete, jste už předložil stávajícímu pověřenému řediteli Vítu Richterovi. Které konkrétně?
Tak já bych nechtěl mluvit o změnách, které jsem předložil já. Já bych chtěl říct hlavně to, že za vedení Víta Richtera se nějakým způsobem podařilo, jak bych to řekl, zestandardnit ty procesy řízení v rámci Národní knihovny. Z hlediska porad vedení byli přizváni od jeho působení i další odborní pracovníci, nejen mě, a ta diskuze, která na té poradě vedení je mnohem plodnější. Dá se tam vlastně položit svůj vlastní názor, lidi tam o tom debatují a tak, a přijde mi, že vlastně hovořit o tom, co jsem tam si nesl já, je takové trochu sobecké. Mně jde o to, že vlastně je tady konečně nějaký orgán, ten orgán funguje tak, že o tom jako diskutujeme v rámci nějakého týmu.
Dobře, ale já to pochopil tak, že zatím dokončujete svoji práci, abyste předal tedy funkci a převzal tu novou. Čili některé věci, které dejme tomu spěchají nebo nesnesou odklad, tak z toho jsem tedy pochopil, že už jste nějakým způsobem předložil nebo konzultoval s tím současným ředitelem. Mě zajímalo, co to je.
Tak můžu říct za konkrétní případ, který má pro mě velký praktický dopad na uživatele Národní knihovny. Vlastně v srpnu, což je chvíli potom, co nastoupil i těchto do funkce, se rozeběhlo masivní stěhování fondů, ať už z externích depozitářů, tak vlastně v rámci interních jako skladiš Národní knihovny do těch zrekonstruovaných depozitářů v Praze Hostivaři. A celou dobu vlastně spolu jednáme o tom, jaký má být vlastně zvolen ten koncept při tom stěhování. Řešíme vlastně nejen jakoby to stěhování jako průběh, ten faktický, ale bavíme se i o tom, jakým způsobem vlastně ty prostory těch skladiš nastěhovat tak, aby ta expedovatelnost toho fondu byla dobrá. Bavíme se i o nějakém konceptu provázání na služby v budoucnu a tak, protože to si myslím, že jako celá důležitá oblast.
Bývalého ředitele Národní knihovny Martina Kocandu odvolal v červenci ministr Zaorálek kvůli údajně netransparentním zakázkám na IT projekty, nesrovnalosti v projektu e-knihovna, prověřovala policie a také bezpečnostní informační služba. Máte poznatky o tom, kam to vyšetřování pokročilo?
Nemám žádné informace, jenom obecně můžu říct, že ten projekt Národní knihovny byl zrušen. Myslím, že ke konci loňského roku, přesná data by viděl asi více být jechte.
A tam šlo o dotaci evropských fondů za 144 miliony korun, o tu jste tedy přišli?
Tak vzhledem k tomu, že ten projekt byl zrušen, předpokládám, že jsme o ní přišli, ale jako používat termín přišli jsme, mi nepřijde jako úplně ten nejvhodnější.
Jak to myslíte?
No ne, tak jako byly tady nějaké nejasnosti v rámci knihovny, mezi knihovnickou sekcí, mezi sekcí dat o tom, jak vlastně ten projekt má být koncipován.
Dobře, ale co má na ten projekt ty peníze mohly použít a teď už nemohou, jestli tomu dobře rozumím.
No předpokládám, že ano, tam se zešel, jaké možné jsou vlastně změny toho projektu a podobně, a že jo, realizovat projekt jenom kvůli tomu, že jsou tady peníze, když nevíte, jako co má všechno jako přinést a jestli vlastně ty dopady jsou opět takové, jaké knihovna potřebuje, je přece nesmysl.
Ve 20 minutách Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus mluvíme s budoucím generálním ředitelem Národní knihovny Tomášem Foltýnem. Řekl jste, že jste zastáncem konceptu takzvaného trojúhelníku současných budov Národní knihovny. Můžete to vysvětlit?
Tak vysvětlení může být jednoduché, může být složité, zkusím tu první variantu. Jde o to, že vlastně v tomto konceptu všechny stávající budovy Národní knihovny mají nějaký smysl, respektive ty hlavní. Bavíme se o Klementínu, historické budově v centru města, která vlastně patří k knihovně po dlouhá jako staletí, má to ten správný genius locí, je v knihovně prostě spjatá. Pak tady máme ten koncept, tu druhou část vrchol toho trojúhelníku, a to je centrální depozitář Hostivaři, kde vlastně to má místo z hlediska nějakých těch velkých skladovacích ploch. Můžeme se do budoucna bavit o nějakém specializovaném konzervátorském centru, můžeme se bavit i o možnostech masivního odkyselování knihovních fondů. A tyhle ty právě, jak bych to řekl, technické části knihovny můžou být právě v tom centrálním depozitáři v Hostivaři, a je to otázka, myslím, i taková, že by to bylo vhodné, aby to bylo v těchto prostorách. A pak je tady ten pomyslný vrchol, a to je to novostavba, a ta se nějakým způsobem váží k tomu, aby Národní knihovna byla schopná poskytovat moderní služby. A moderní myslíme nejen jakoby fyzické, to znamená nějaké volné prostory, tak aby se tam lidi cítili dobře, aby měli rychlou dostupnost fondu a podobně, ale já už to vnímám vlastně tak, že je důležitá i ta provázanost s tím digitálním světem, že jako nějakým způsobem směřovat pouze na ten analog už v dnešní době nemá význam a je potřeba najít nějaké jako funkční sepětí, jak by si tyhle dva světy mohly potkat, a myslím, že v té novostavbě, pokud dáme tomu tu vizi, ta možnost do budoucna je.
Čili souhlasíte s tím, že Národní knihovna nutně potřebuje novou budovu?
Tak tam záleží o tom, co znamená definice nutně. Nicméně myslím si proto, aby byla schopná provozovat právě ty moderní služby, o kterých jsem tady hovořil, tu novou budovu potřebuje, protože těch stávajících jako prostorách poskytovat úplně ty super moderní služby, které poskytují zvlášť třeba severské a i další třeba západní Národní knihovny, jako nelze.
jak by měla podle vás vypadat? Má být především účelná, a, nebo by mohla být i extravagantní, jako byl svého času architektonický návrh Jana Kaplického?
No, tak tam je otázka, co kdo považuje za extravagantní.
Vám se líbil ten blob takzvaný?
Ptáte se na můj profesní názor nebo soukromý?
Tak asi na soukromý spíš.
Řeknu takhle, patřil mezi jedné z těch návrhů, které jsem hodnotil spíše pozitivně.
Jste diplomat, tak začínám rozumět tomu, proč jste ve své funkci, ne? Tak pojďme zpátky k těm věcným otázkám. Najde se na stavbu nového objektu dost finančních prostředků?
Tak to opět jako těžká otázka pro mou osobu. Tady samozřejmě je potřeba se vědomit, že novostavba Národní knihy bude dozajista prostě politickou záležitostí. Je potřeba jako o tom vyjednávat aktivně, ať už na vládní úrovni, potom samozřejmě na ministerské, nemusím opomenout ani zástupce, že jo, hlavního města Prahy. To znamená, je potřeba najít jako na tu nějakou jako podporu, a pokud se prostě podaří najít tu podporu, tak myslím, že knihovníci budou schopni zpracovat jako právě nějakou tu vizi, jak tu novou budovu prostě, jak bych to řekl, osídlit těmi novými službami, moderními technologiemi a podobně, aby opravdu byla to moderní knihovna.
Jinými slovy, jste by možná odpověděl na tu předchozí otázku, že spíš účelná by měla být.
Tak ale já nemyslím si, že jako účelnost se, jak by to řekl, neguje s krásou. Tak obecně si můžeme bavit o tom, a já tam nejsem urbanista, ale myslím si, že jako krásná architektura je snem každého obyvatele velkého města. A pokud prostě se nám podaří nějakým způsobem skloubit tu účelnost i s nějakou jako krásnou architekturou, tak potom je to přece neskutečný zážitek a je to něco pozitivního.
Čeká vás mimo jiné třetí fáze obnovy historického Klementina. Právě pomalá rekonstrukce byla také jedním z důvodů, proč ministr Zaurálek odvolal předchozího ředitele Martina Kocandu. Kdy se podle vás podaří opravu Klementina dokončit?
Tak to je hodně složitá otázka. Myslím, jako, že teď, co je omezení, tak je z hlediska toho financování národním kulturním pokladem, což je dotační program, za kterého se ta revitalizace financuje. A tam myslím, že je ohraničený roku 2024. Nicméně, a myslím, že už o tom tady mluvil Vít Richter v létě, já bych rád, aby ty práce, a nemyslím jako revitalizace, ale vůbec jakoby ty stavební, které se realizují v rámci Národní knihovny, šly s nějakým jako jednoznačným jako konceptem. Pro mě jako do budoucna je jenom těžko jako přijatelná situace, která tady nastala v minulosti, že během těch rekonstrukčních prací bylo prostě 100 tisíce svazků nedostupných uživatelům a Národní knihovna tím ztrácela vlastně nejen svou jako prestiž, ale zároveň myslím, že i jako některé z těch uživatelů.
Jinými slovy, šlo to zařídit jinak?
Tak já jako jsem nebyl u těch rozhodnutí, nevím, jestli to v tu dobu šlo zařídit jinak, jako, že jo, já jsem nebyl u...
Ale vy sama to budete teď usilovat.
Já jako bych chtěl připravit nějaký návrh, který bude vlastně nějakým způsobem logicky jako vymezovat tu postupnost těch kroků, a z mého pohledu, ať už odborného, tak jako soukromého, dává jako největší smysl dostavit napřed depozitář vlastně vazy tu druhou fázi, tam vlastně si vytvořit ten prostor pro ty fondy, vystěhovat je tam z Klementína, zároveň vlastně během toho nějakým způsobem zajišťovat služby a potom, že mít ten prostor volný pro to Klementium. Tohle myslím je přístup jako v podstatě každého hospodáře. Taky si doma nevyskyhujete baják, když nevíte kam.
Rozumím. Čili, jestli správně chápu, tak ten depozitář, centrální depozitář v Hostivaři by měl být dokončen někdy asi v příštím roce.
Poslední informace, které mám, je konec roku 2022.
A pak zkusme tedy nastřelit, kdy by mohlo být opraveno Klementinu tím pádem asi. Těžko říct.
Nevím, já bych nejad, abyste mě natlačil do nějakých odpovědí, kterých můžu potom budoucnu litovat. Jak říkám, mě spíš do toho, aby jsme si dali nějaký uchopitelný koncept, který by prostě fungoval. Je samozřejmě možné prostě připravit nějaké variantní možnosti, a vždycky to bude u té debatě jednak jako interní, ale pak i samozřejmě s pracovníky Ministerstva kultury.
Hostem 20 minut je dnes nový generální ředitel Národní knihovny Tomáš Foltín, který se funkce ujme 1. května. Mimochodem, jak to je s tím datem? Jak jsem četl, tak původně měl být nový generální ředitel už někdy teď ještě v zimě, pak se mluvilo o začátku dubna, a nevím, jestli je to pravda, že vy jste sám zažádal o to, aby to bylo až od 1. května.
Takže jo, ty parametry, které byly v rámci výběrového řízení, jsou veřejně známé a dají se ještě pořád dohledat, myslím, na stránkách Ministerstva kultury. Nicméně já jsem se v celé své kariéře snažil jít těmi kroky abych nezavzdal příčinu k tomu heslu po nás potopa, takže jsem chtěl mít nějaký prostor, abych předal jednak své aktivity, kterých není jako málo, a připadalo by mi to jako hloupé nejen vůči sobě, ale i vůči kolegům, kdybych vlastně to odevzdal jako do vzduchu prázdna. A zároveň si myslím, že tenhle ten čas, který tady jako bude, mi dá jako možnost komunikovat se stávajícím ředitelem Vítem Richtem a probíhat ty kritické záležitosti, ty důležité
problémy, tak aby to navnímal.
Ano, zachovat kontinuitu.
Četl jsem, že ještě dokončujete nějaký vědecký projekt a že i to je důvod, proč jste požádal o to, aby tady jste mohl nastoupit 1. května.
Já mám na sebe navázáno několik výzkumných aktivit. Některé z těch výzkumných aktivit končí koncem roku 2020 a teď je to vlastně ve fázi, že dáváte ty finální vyučtování, finální hodnotící zprávy, odezdávají se ty výsledky od toho hodnocení a tak
dále. Jinými chcete odejít s čistým stolem.
Přesně tak.
Na čem jste pracoval nebo pracujete, na jakých výzkumných projektech?
Tak já nevím, jestli máme čas tady mluvit o všech těch aktivitách. Je to hodně. Je to
čím se můžete nejvíc chlubit.
Tak já bych byl rád, kdybych se mohl chlubit vším, co dělám, takže jako vybrat jednu aktivitu by bylo složité, nicméně asi jednu zmíním. My jsme v rámci projektu, kde jsme ve spolupráci s Knihovnou akademie věd a dalšími ústavy Akademie věd řešili vědní oblast takzvaný digitální humanitní věd. Ten projekt se jmenoval Indihu a jedním z těch výsledků, který se ukázal jako velmi nosný právě díky té pandemické situaci, byl výstup nazvaný Indihu Exhibition, což je vlastně platforma, kde můžou jednotlivé paměťové instituce, ústavy Akademie věd, dejme tomu studenti vysoké školy, vysoké školy samotné, připravovat virtuální výstavy, a to se ukázalo jako právě nosné a potřebné během té pandemické situace. Když se podíváte například na web Národního muzea, kde vlastně v této platformě udělali spoustu výstav, které mají velkou návštěvnost, a ukázalo se, že to je vlastně důležitá myšlenka, byť padla už někdy v roce 2015, když jsme ten projekt připravovali.
Když jste o tom zmínil, jaký dopad na fungování veřejných knihoven v budoucnu může mít současná epidemická situace, jak jejich fungování může změnit, jestli rozumíte, co mám na mysli?
Rozumím a opravdu mě se jako těžko předjímá. Já předpokládám, že některé ty dopady, které se projeví jiné ve společnosti, se projeví v knihovnách, například já nevím, omezení těch služebních cest, dá se předpokládat, že budou nadále využívané různé online platformy pro porady a podobně. Myslím, že tady pořád bude patrný ten tlak na tu digitalizaci a na využívání digitálních dat.
To by právě ale možná mohlo být ten dobrý efekt, že to uspíší třeba digitalizaci, ne?
Samozřejmě může to mít tenhle ten efekt, nicméně já bych jako rád, aby tady zaznělo, že digitalizace v České republice, zvlášť v případě jako knihovních fondů, je opravdu jako na velmi vysoké výši. Tím, že jsme vlastně se do té digitalizace pustili už koncem 90. let minulého století, tak máme dlouhodobé zkušenosti. Těch digitalizovaných stran jsou desítky milionů, spíš stovky milionů. Máme tady vlastně jednoznačnou spolupráci nejen jakoby s knihovnami, ale i navzájem mezi těmi profesionály, kteří působí v knihovnách. Je tady jasně definovaná standardizace, jsou tady nadefinované formáty, ve kterých digitální data vznikají, a ta kompatibilita, ta interoperabilita, což je takové hrozné slovo, až pro mě je jako velmi jako dobrá.
Jak vaší práci ovlivní přijetí příslušné směrnice Evropské komise ohledně autorského práva na jednotném digitálním trhu? Co by se tedy v tom stávajícím systému mělo měnit?
Já teda nevím ještě přesně, jak ta směrnice bude vlastně implementovaná v praxi, neznám úplně přesně to finální znění. Nicméně soudím, že ten tlak od té směrnice jde k tomu, aby se využívaly ta data pro výzkumné vědecké účely v nějaké jako přijatelnější formě. Navazuje to vlastně na tu vědní oblast digitální humanitní věd, o které jsme tady už před chvilkou jako krátce mluvili. A pro jako vědce například z hlediska lingvistiky to může být relativně jako průlomová norma.
A zatím tedy u nás třeba využití digitálních dat pro vědecké a výzkumné účely není dostatečně legislativně upraveno. Rozumím tomu dobře, nebo se to změní zkrátka pod vlivem té směrnice?
Tak jak už jsem tady řekl před chvíli, já přesně nevím, jak to změní bude, takže jako teďka tady říkat, jako, jaký bude přesně dopad, jako složité. Nicméně samozřejmě prostě asi sám znáte, že ty data v normálním stavu jsou dostupná v souladu s autorským zákonem a ten autorský zákon prostě říká a hlídá nějaké limity, které zase jako de facto jako nutí některé ty zájemce o ty digitální data přijít do těch knihoven a studovat to jako na místě samém. Teď vlastně jsme i v jiné situaci, v návaznosti právě na ta pandemická opatření. A tady bych chtěl velmi jako poděkovat všem těm stranám, které se o to zasloužily, ať už to byly knihkupci a nakladatelé, ať už to byla autorskoprávní svazy, ať už to byly lektoři vysokých škol, asociace knihoven vysokých škol, pracovníci knihoven, ministerstvo školství a spousta dalších lidí, kteří si uvědomili, že ta potřeba toho vzdělávání je tady v této době, která vlastně omezuje ten volný pohyb osob, takové ty klasické metody studování a umožňuje nám v rámci té digitální knihovny Camerus přístupnit data v tom režimu Camerus COVID. A já teda opravdu, a doufám, že jsem nikoho nevynechal, byl bych velmi nerad, jsem všem těm členům, nebo všem těm institucím osobám jako vděčný, že jako tuto jako podporu vzdělanosti jako vyslovili a nějakým způsobem to běží.
Když se vrátíme k vašim záměrům, co chcete tady změnit, tak v personální oblasti byste rád se zaměřil na odbyrokratizování práce odborných zaměstnanců. Jak konkrétně? Můžete to vysvětlit?
Tak například v současné době máme několik jako samostatných nástrojů v rámci různých ekonomických agent a ty nástroje si navzájem v podstatě jako nepřelívají data. A přijde mi, že v dnešní době, kdy vlastně se i jako v soukromé sféze běžně budují otevřená API rozhraní, je to jako škoda. Pokud to jde popojit, pokud tam nějaké to API rozhraní jde jako nasadit, tak je škoda ty data jako se navzájem nevyměňovat a vypisovat je prostě pořád dokola, jak nechci říkat cvičená opice do mnoha jako systém. Ty cesty jsou různorodé.
Máte za cíl stabilizovat nejvyšší management a systematicky podporovat a vzdělávat mladší knihovníky. Budou na to prostředky?
Tak to je taky hodně složitá otázka. Vy mi teda dáváte sami těžké otázky. Nicméně, já bych chtěl říct jednu důležitou věc. Já myslím, jako, že ambicí každého člověka by měl být jeho osobnostní růst. A můžeme se bavit o nějaké institucionální podpoře, ale zároveň vlastně by si pracovníci Národní knihovny a i možná jako dalších knihoven měli jako uvědomit, že je potřeba sledovat ty trendy, kterými se společnost ubývá, zejména z hlediska nějakých těch technologií a ono jako, jako podporovat vzdělanost, jako to má spoustu jako různých možností. Tady třeba stačí to, že bude možnost jako těm lidem dána, aby se třeba připojili na různé vědecké konference a slyšeli o tom, jak vlastně se to knihovnictví vyvíjí a podobně. To znamená, mnohdy některé ty cesty, které podporují vzdělanosti vedou, nejsou až tak náklady a je to jen o tom chtění.
A jaká je vaše představa o Národní knihovně jako o moderní instituci? Mluvíte o její transformaci. Odkud kam?
Odkud kam?
Nebo z čeho, v co?
No, já to možná trochu obejdu. Já bych chtěl, aby Národní knihovna nadále vlastně budovala tu svoji značku v těch silných stránkách, které má. A z mého úhlu pohledu je to, jak už jsem tady zmínil, tu digitalizaci, je to oblast dlouhodobé ochrany knihovních fondů a samozřejmě jde i o provoz nějakých nástrojů, které Národní knihovna provozuje pro celý tu síť. A tady si myslím, jako, že je obrovský potenciál toho ty nástroje využít a dál vlastně hrát tu svoji koncepční roli na tom, v tom světě těch knihoven.
Kdybychom se měli bavit o moderním knihovnictví v tom mezinárodním srovnání, tak jak jsem pochopil, tak vy zlížíte třeba spíš na sever někam k těm severským zemím?
Tak nemyslím, že tam zlížím jenom já. Já myslím, že ty trendy, které se v knihovnictví teďka učují právě nějakým způsobem jsou definovány většinou těmi severskými knihovnami a ten pohled tam neobracím jenom já, ale samozřejmě ne všechno je aplikovatelné na české prostředí, ono vždycky musíte vycházet z toho, jaké postavení ta daná instituce má v tom regionu, jaké má vlastně zákonné pravomoce a zároveň jako odpovědnosti. To znamená, je potřeba k tomu přistupovat s nějakým jako kritickým myšlením, nebláznit a nesnažit se absorbovat všechno, ale zároveň vlastně být tomu jako vstřícný a pozorovat ty klíčové věci, které je možné jako tady implementovat.
Současný a dočasný šéf Národní knihovny Vít Richter instituci nazval knihovnou zastaveného času. Kdy se podle vás čas v Národní knihovně opět rozeběhne?
Tak já bych řekl, že ten čas už se začal rozebíhat během působení Víta Richtera. Já bych byl nejad, aby tady bylo řečeno, že se ta knihovna už nikam neposouvá. Jak už jsem tady řekl, já tady vnímám jako velmi pozitivní posun, nejen jako v těch aktivitách, které Národní knihovna dělá i v tom vnitřním světě, ale hlavně i částečném nastavení mentality těch pracovníků, kteří najednou jako vidí nějaký potenciál, cítí takový ten drive a já to začínám jako vnímat a přijde mi to jako docela taková dobrá vlna, že se tak dá říct.
No a na té vlně se třeba v tom dobrém smyslu svezete, mě zajímá a tam jsem tou otázkou mířil, kdy uživatelé zkrátka pocítí už otisk nového ředitele Tomáše Foltýna?
Tak Uvidíme i podle toho, jak se vyvíje ta pandemická situace, ono potom, že vám to dává spoustu jako omezení, které máte, které musíte jako respektovat. Nicméně byl bych rád, aby uživatelé jako vnímali jako postupně tu vylepšující se atmosféru, ty služby, ty národní knihovny, a vy mi tady jako říkáte, že je potřeba jako udělat nějakou jako změnu, nějaký razantní krok. Já jako úplně si toto nemyslím, já tohleto jako myšlenku nezdílím, protože ať už v tom dobrém nebo v tom špatném, tak národní knihovna a obecně knihovnictví se vyznačují nějakou takovou jako, tak bych to řekl, setrvačností. To znamená, jako ty negativní dopady nějakou dobu trvají, než na ty knihovny nebo na tu knihovnu národní v našem případě jako dopadnou, a zároveň i ty pozitivní jako změny jdou jako nějakou jako cestou. To znamená, pojďme teďka jet s tou cestou toho pozitivního, ale postupně samozřejmě.
Hostem 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus byl Tomáš Foltýn, dosavadní ředitel odboru správy fondů, od května nový generální ředitel národní knihovny. Děkuji za rozhovor a nashledanou.
Já děkuji moc za pozvání, doufám, že se to bude líbit.
Příjemný poslední dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.